Elduden maiatzaren 18an, UEMA eguna ospatuko da Lesakan zubiak zeharka. Lemapean egun osoko egitaraua prestatu dute, udalerri euskaldun guztien eguna ospatzeko. Atzo egin zuten programaren aurkezpena, Lesakako udaletxeko pleno aretoan eta bertan izan zen, Martin Aramendi UEMako lehendakaria. Berak nabarmendu zuenez, UEMA eguna Euskal Herri osoko udalerri euskaldunen eguna izatea nahi dute. Oroitarazi zuen, Euskal Herriko 165 udalerri direla euskaldunak, herrialdeko 170 hain zuzen ere. Horietatik 107 dira, momentu honetan UEMako kide, baina maiatzaren 18an 111 izanen direla ere azpimarratu nahi izan zuen. Azken astean, Zegama, Lakuntza, Bakaiku eta Ituren gehitu baitira zerrendara.
Izena behar dion bezala udalerri euskaldunen eguna da, udalerri euskaldun guztiena, ez UEMako kide diren udalerriena bakarrik, badia ja urte mordoska, hori erabaki zela, egun hau izatea udalerri euskaldunen bilgune, iruditzen zaigulako udalerri euskalduna direla gure herriaren orube nagusia. Egunduko ekarpen egiten diotela bai euskararen normalizazioari eta bai Euskal Herriari oroar. Horregatik, dena konbiatze ditugu, datu bat emate aldera gaur egun 165 udalerri dira, udalerri euskaldunak, hau da, 170-eko euskaldun tasa edo hortik gorakoa daukatenak, eta horietatik, 110 dira, bueno, 7 oraingoz, baina atorren astean 110 izango gara UEMak ide, eta orduan batei egiten diegu herri horietako agintari, herritar eta denei, Lesakara etor daitezen, gurekin batera eguna ospatzera, eta zeatik ez, UEMako kide izateko pausua eman nahi badute, beso zabalik hartuko ditugu. Aurtengo leloa bera ere, pixkat, elkarlanakin eta bat egiteakin lotuta doa, zubiak zeharka, zubia, eraikin berezia da, oinarri sendoa behar du, alde batekoak bestekoekin lotzeko balio du, auzolanean eraikitzen dira, harri guztia dira garrantzitsuak, eta Lesakan ere badakizu zerbait, zubiei buruz, eta oso irudi politika iruditu zaigu, zubia izatea Euskal udalerri euskaldunen eta euskalgintzaren irudi, ez da, kasu honetan. Irutzen zaigu, bai egun hau bera eta bai UEMA zubi direla, alde batetik hanka bat daukagulako euskalgintzan, eta beste hanka herri erakundetan edo erakunde publikoetan. Eta biak guztartuta ari gara lanean, bai auzolanean eta bai zubigintzan. Toixe, nire itzaldi laburra bukatu horretik, eskerrak eman dizkiot, Lesakako herriari, udalari proposatu genionean eguna antolatzeko aukera berehala erantzun zigun baietz, hasieratik erakutsi du erabateko inplikazioa, gaitasuna izan du herriko elkarteak eta herritarrak inplikatzeko, eta uste dut oso egitarau oparoa, askotarikoa eta politea prestatu dutela. Eta, hauentxe aurkeztuko dizuete, beraz, benetan eskerrik asko, eta ez daukat dudarik, maiatzaren 18a egun politia eta gogoangarria izango dugula.
Lesakako udaletxeko ordezkariak ere bertan izan ziren, zehazkieneko Fernandez Kultura eta Euskara zinegotzia. Berak aipatu zuen, arro daudela, UEMa eguna euren herrian ospatuko delako, eta horren arira azpimarratu zuen, programa egiterako orduan kontuan hartu dutela herritarren parte hartzea. UEMa eguna horrela izatea nahi dutelako ekimen herrikoia eta parte hartzailea.
Lesaka udalerri euskalduna da, bertako biztanleen izaera eta nortasuna euskarak ezaugarritzen du, eta hori olaen neurrian, arro gaude, euskaldunak izatez, eta aizugarri konten gaude Martinetik eta UEMatik etorri zitzaigun proposamena jasotzean, izugarrizko pozartu genuen, eta hortan ibili gara buru belarri, ez? Pixka bat egun antolatzen. Garbi genoukan ere bai, zintzena izan UEMa eta udalaren arteko gauza bat bakarri, baizik eta herritarrei eta herriko eragile ezberdinei ireki bat zitzaiela antolaketa eta dena prestatzeko. Eta Martinek aipatu bezala eskertu behar da Lesakako herritarrek eta eragile ezberdinek izan duten prestutasuna eta egin duten lana, ez? Azkenean kasi egitarau osoaren oinarria edo parte hartzaileak denak herritarrak die eta guk horreri ere balio handia ematen diogu. Eta bertzerik gabe, Martinek ere aipatu du, gonbidatu jendia, bai desakarrak, bai bortzitarrak, eta bai euskal herritar oro, maiatzaren 18an, desakara etortzera, egun kompletoa, egun berezia izango da, egitarau oso batekin, animatu eta ea jendea animatzen, etortzen den gure herri.
Programa betea prestatu dute, hain zuzen ere, maiatzaren 18-rako eta erran bezala, ba, Aitor Irazoki Borbor Bortziretako Euskaltzalen mugimenduko kideak xeatu zuen.
Egitarau anitza sortu da, egun guziko baduena, pixko taurrentzako, helduentzako, hausnarketarako, bestagirorako, orduan pixko bat denetik handuena, eta herritarren parte hartzea hondiarekin egin dena, ez? Orduan, amarra lorden gutitan hasiko da eguna, dianarekin, soinulariak eta txistulariak ateriko hori de arriondoatik, gero arriondoan bertan, amarretan, uemaren batzar nagusia ospatuko da, eta egonen da baitare, euskara taldeen topaketa. Euskararen olatu berria sortzeko gakoak izen burupean. Gero, Beko plazan aurrentzako herrikirolak prestatu dire, eta gero egurditik antzinera ja pixko bat plazan bueltan bilduko gara. 12 herritan ekitaldia izanen da, ordu batak eta laurdentan Lesakako Musika Eskolako ikasleekin fanfarrea, 12 herritan berriz ere bazkaria hemen plazan, txartelak eta ja, bueno, ohiko lekuetan salgaido dero indikan, bide nabar taldeak girotuko du bazkaria, eta gero ba, bazkalonduan seiak aldera ba, bertxo triki botegoa izanen da, Maian Etxoperena eta Josu Sanjurkorekin, herrian barna. 8 larraindartza herrikoia izanen da, Lesakako gaiteroekin, eta gero ja, ba, iuntze aldera ba, trikidantzekin erromeria, eta besta ja borobiltzeko pila dituenak ba, besta biskoat egiteko, ba, DJ besta ez, Fifi eta Fefarekin. Eta hori xe, pixko bat euskara ardatza hartut egun guziko egitaragoa, aurrentzat, helduentzat, eta hori xe, ilusioz prestatua, eta nahi duena, gonbidatua, bertara.
Azkenik, bideo eta kantu bat ere prestatu dute UEMA eguna iragartzeko eta urtengo edizioko ereserkia izateko, Solasa izan izenburupean Itziartei Etxearriko abeslariak sortu du kantua Ekinez Zapiainen laguntzarekin, baita Arranoban taldearekin batera ere. Bideoa berriz Mikel Leizak ekoitzi du. Herriko eragilek elkarlanean egin dute hau ere eta Teletxeak berak azaldu zuen nola sortu duten kantua eta zer bilatu duten honekin.
Bueno, ikusten zuen bezala, bai bideoklipa, bai kanta, gelditu da modua hitz herrikoi batin egin den kanta bat da. Arranoban ere horrela sortu zen, ez? Arrano ingurun, bai elkartin, bai ostatun, ibiltzen ginen langile, bezero, jendin artin, sortu genuen Arranoban, eta pixkot herritik eta herrira bideratutako talde bat izan da, ez? Holko ekitalditan parte hartu duna, eta hau izan da, nik uste dut lehenengo kanta egin duguna modu formalin eta horrelako ekitaldi baterko, eta egiaran konten gaude emaitzakin, bai kantakin, bai bideoakin, bideoa Mikel Leizakin du, herriko gazte batek, eta kantan prozesua pixkot elkarlaren intako kanta bat izan da, ez? Idea ekarri zuen partaide batek, bertze batek moldatu zuen pixkot, eta gero Ekin eta biek letra jartzerakun, pues aldatu genuen pixko doinoa, eta orduan pixko eskutik eskura joan da, eta denan artin sortutako zerbait. Letrak, badu erranaia handia guretzat, nahi genuen irudikatu pixkot euskara komunikatzeko tresna batetik haratago zer den guretzat, eta horregatik du izena Solasa izan, guretzat izate oso bat delako ere bai, ez bakarrik tresna bat ibiltzen duguna egunerokotasunin komunikatzeko, ez horregatik erlazionatzen da uniz do konparatzen da harreman batekin, gorputzakin, naturakin, izate oso batekin. Eta hori da nahi genuna erran pixkot letra honekin. Eta bertzerik gabe hori pixkot tradizionala eta folklorikoa galditu zaigu kanta uste dut, nion. Dantzarikin eta bideokin ere haunitz irauzi du. Ez ikusten da hor, herritar haunitzak hartu dute parte, denak beria portatuz eta dantzakin eta pixkot herri nortasun hori ikusten da.
Maiatzaren 18an beraz, UEMA eguna ospatuko da Lesakan eta ikusi duzuen bezala, ba, egitarau betearekin euskaldun guztiak gomidatu nahi izan dituzte herrira, ospakizunetan parte hartzera. Oh,
solasa bada izatea ta jendea euskara, lurrari hitza emateko herria gara. Solasa bada izatea ta jendea euskara, lurrari hitza emateko herria gara. Yeah.